kan også finne på veldig mye faenskap. Det litt sånn at jeg har en engel på en side og en djevel på en annen side.
Nora lot jo virkelig Sofie ta hele støyten.
Det jo ikke Sofie Elise som holder den posen.
Husker jeg ønsker jeg kunne det.
Jeg jo fra Alta, og det liksom dit jeg drar når jeg trenger å grounde meg selv, når jeg trenger å få litt råd, motivasjon. Hva det jeg bidrar med i denne verden?
Gjør ikke sant.
Det var jo helt perfekt.
Nå får jeg på en måte vise litt mer av hvem Nora Høkland er.
Var du sjalu på meg når jeg sto på det bildet med de to tingene du liker best i verden, og fikk så mye presse?
730 betyr jo crazy. Hva er 730 i deg?
Dette er 730.no,
og jeg heter Mathilde Ullum.
Velkommen til 730.no.
Første gang vi så henne var da hun fant kjærligheten i Love Island. Siden har hun tatt hele Norge med storm, med et mye diskutert bilde av forholdet til kongehuset. Nå har hun tatt kontroll over narrativet ved å imponere i Kompani Lauritzen og i sin nye podcast. Hjertelig velkommen, Nora Haukland!
Takk, herregud! Så artig, og veldig artig. Jeg har aldri hørt liksom en sånn storyline om meg selv. Det var veldig gøy.
Altså, det jo veldig mye forskjellig der ute.
Altså, hvor man skal plassere meg, jeg skjønner ikke det selv.
Men det så gøy, for jeg så jo første sesongen av Love Island da det gikk.
Ja.
Og så var det så gøy å se det nå igjen. For jeg begynte å se litt sånn småting.
Og så ser man, liksom, jeg så det også en gang jeg var ganske full, kom hjem fra byen, og så var jeg sånn, jeg er dritlig til å se på Love Island. For da hadde jeg liksom fått distansert det så sykt. Det var jo, det er ikke lenge siden. Jeg har ikke sett Love Island selv. Jeg har bare liksom spolt litt over. Men altså, for det første, unnskyld TV2, men det var en jævlig dårlig produksjon. Sånn, den konstante summinga av dyr i mikrofon, den var så jævlig irriterende. Husker du den?
Ja, for det er jo Argentina.
Det var sånn insekt.
Ja, og det er ganske mye så gresshopper
og sånn. Konstant, ja. Og så var det veldig gøy å se at liksom, jeg gikk jo liten og uskyldig og...
Jeg tror du var veldig ung.
Ja, hva var? 21, 22?
Du er 21, ja.
Ja.
Fy fader.
Ja.
Men hva var det som gjorde at du meldte deg på Love Island?
Du, det var faktisk det at jeg bodde jo i Australia. Og hadde bodd der i 3,5 år. Og så ble det slutt med kjæresten min. Og så tenkte jeg sånn, ok, nå skal jeg flytte tilbake til Oslo. Det var på en måte derfor det ble slutt, siden jeg kjente at jeg ville ikke bo i Australia for alltid. Så det funket ikke helt. Og så dro jeg tilbake til Oslo på sommeren i noen uker. Kom tilbake til Australia igjen, og så var jeg sånn, jeg har jo ingen venner i Oslo lenger. Jeg har ingen bekjennskap, ingenting. Folk gjør så mye forskjellig, og jeg var liksom ikke en del av den studiekulturen, eller you know. Så da var søster sånn, kan ikke du melde på Love Island? Så det gjorde jeg. Og det var veldig rart å liksom fly rett fra Australia og inn til en villa, låst inne med masse nordmenn i bikini og badeshorts.
Som også kanskje har litt andre referanser enn deg, for du hadde jo vært borte fra Norge en ganske god stund. Ja. Men hadde du lyst til å bli kjent? Var det...
Altså, jeg tror nok hele mitt... Altså, jeg har jo drevet med blogg på ungdomsskolen og videregående, når alle hadde blogg.
Ja.
Blogg.no var det shit. Så jeg hadde på en måte ikke så sjukt...
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Sjukt mye venner, eller gode venner da, og følte meg alltid litt sånn annerledes. Så jeg likte å drive med Instagram, jeg likte å drive med blogg, og få liksom på en måte min egen community der, hvor man ja, traff folk via internett. Så jeg hadde alltid et ønske om det liksom, men man visste jo ikke helt hva det var, hva var en influencer. Sånn, det for meg var veldig fjernt når jeg gikk inn på Love Island også, fordi at da hadde jeg vært så separat fra Norge, så jeg følte ikke noen norske influensere. Jeg var ikke en del av, ja.
Mm.
Men det var jo når jeg kom ut fra Love Island at jeg skjønte at oi, det her kan man tjene penger på. Plutselig var det liksom pakke på døra med klær, og folk som ville slenge på deg smykker og klær og undertøy og spørre om samarbeid. Da hadde jeg heller aldri skjønt liksom, oi, her kan man tjene penger.
Ja, for det her gikk jo live, så da du kom hjem til Norge,
ja,
så var jo, visste jo alle hvem du var.
Ja, så man hadde liksom ikke den der tida på å forberede seg. Og det var litt deilig også, fordi at du slapp å sitte og grue deg på, og jeg lurer på om det kommer på TV eller det kommer på, fordi at dagen etter det hadde skjedd, så var det på TV. Så det var litt digg.
Ja. Og skape forventninger, og ja, se ja, for seg hvordan det er. Man går jo sikkert og overtenker mye hvordan, for nå har du jo vært med på Kompani Lauritzen,
ja,
og det blir jo sendt mye senere.
Ikke sant?
Så da rekker man jo å skape bilder, og herregud.
Mm. Og det er jo litt sånn ekkelt, fordi at da går du og gruer deg, fordi at når du kommer hjem fra en sånn boble, som man kaller det, så er det jo veldig sånn forvirret, fordi at du er så vant til å ha de menneskene rundt deg, og så skal du på en måte gjenoppleve traumaet med å se det. Det er liksom, ja, det er veldig digg med Love Island. Ja. Men det var veldig rart å liksom gå inn der, ingen visste hvem du var, og så lander på Gardermoen, og så er folk sånn, Nora! Det var litt sånn Black Mirror-følelse. Sånn.
Ja, det kan jeg se for meg.
Ja, folk har suttet og stemt på deg i en app, på en måte. Det er jo veldig surrealistisk.
Ja, det er en Black Mirror-episode. Du beskrev det veldig fint der.
Ja.
Jeg kan faktisk se for meg at det er akkurat sånn. Men da du bodde i Australia, så jobbet du som eiendomsmegler.
Ja, jeg gjorde masse forskjellig. Sånn, jeg møtte jo min første store kjærlighet. Sånn, jeg er så takknemlig for han. Jeg møtte han på trikken i Oslo. Og vi fikk øyekontakt. Ble så forelsket. Jeg var vel da akkurat fylt 18 år gammel. Bodde i Alta, men tvang mamma og pappa til å la meg flytte til Oslo. Så jeg flyttet til Oslo og gikk videregående her. Og levde min romantiske notebook love med han da. Og så flyttet vi til Australia og hadde ingen penger. Så jeg gjorde mye forskjellig. Jeg var også jobbet på karaoke. Det er det rareste jeg gjorde. Men i Australia så er det veldig stort med sånn karaokebar. For det er veldig mange asiatere som elsker det. Og det er veldig mange asiatere der. Så jeg jobbet på karaokebar som undertøysservitør. Og sang karaoke med masse koreanere. Det er liksom den rareste jobben. Men man fikk så bra betalt. Sånn etter, og man bare serverte dem drikker liksom, og sang. Sånn, de ville bare ha pene jenter der. Men da tjente man liksom, man fikk vel 500 kroner i timen, som var liksom...
Å, fy fader.
Ja.
Men da måtte du være i undertøy hver eneste dag på jobb?
Nei, det gjorde jeg kun etter, liksom, i helgen. Så jeg var jobbet som deltid eiendomsmegler. Og så når helgen kom, så var jeg på karaokebar og serverte drikker med koreaner da, i undertøy.
Men Love Island, det var en Black Mirror-episode.
Hele livet mitt er en Black Mirror-episode. Eller, jeg tror man kunne lagd mange Black Mirror-episoder av livet mitt. Ja.
Men altså, du er åpenbart ganske glad i variasjon, og kanskje litt lav impulskontroll. Eller, sånn, du flytter rett til Oslo fra Alta, det er jo ganske stor omveltning når man er så ung. Og så rett til Australia med kjæresten din.
Jeg vet ikke, jeg har alltid vært veldig sånn tørst på livet, veldig nysgjerrig, og vil oppleve så mye jeg kan mens jeg er her. Og det har vært mange forskjellige jobber, og mange forskjellige mennesker. Jeg har møtt så mye rart av mennesker, men også liksom kult. Jeg liker liksom folk som er litt forskjellige. Kanskje de som går litt mot strømmen, tenker annerledes. Så jeg veldig takknemlig for alt jeg har fått opplevd.
Hvordan var det på skolen for deg?
Sånn barneskolen liksom.
Ja, eller sånn.
Det som veldig med Alta at janteloven der ekstrem. Du skal virkelig, altså alle går i samme merke på jakka. Hvis ikke, du må ha Arterix, Bergans, Canada Goose, Parajumper, det var liksom kult etter hvert. Og så hvis du gikk i Norden, så var det bare sånn, hva er det å ha på seg? Du vet,
alle begynner å prate.
Ja, og jeg, mammaen min har klesbutikk, og hun veldig stylish, så jeg var veldig sånn her fashionista, kom på skolen i klikklak, så var jeg sånn, hallo, og de var sånn, hvem er det du pynte deg for? Du ser ut som en hore. Det var liksom, oi. Så jeg følte aldri at jeg passet helt inn. Men jeg er veldig kul, jeg har to eldre søstre som er veldig kul, og gikk på en måte gjennom akkurat det samme. Så jeg føler alltid at jeg har vært støttet. Men det var tungt på skolen å liksom kjenne at man ikke helt passet inn.
Mm. Jeg vet, jeg så i Girls of Oslo snakker du om at du ble mobba.
Ja, jeg tror, jeg synes det er veldig vanskelig å på en måte definere mobbing. For det var jo ikke sånn at noen sto og sa at jeg var støgg eller sparket på meg. Eller hva. Men det var den der at man ikke ble invitert, man ble utestengt, løgget til, og du følte hele tiden at du var utilpass. Veldig mye baksnakka, veldig mye ryktespredning fra nære venner som jeg så på som nære venner, så plutselig får jeg vite at de går og snakker stygt om meg eller forteller en hemmelighet for å på en måte ha noe å snakke om. Så jeg synes det var veldig... Det var tøft, fordi jeg har alltid vært veldig naiv. Og hvis man er på en måte min venn, så har jeg ryggen din. Og kjenne at man ikke fikk det tilbake da. Eller at noen brukte deg som samtaleemne for å få creds, eller du skjønner.
For å få andre til å like.
Ja.
Så,
ja. Og så hadde jeg hadde en veldig tøff periode da, når foreldrene mine skilte seg. Og de visste nok ikke helt hvordan de skulle gjøre det. Jeg føler at i dag så hadde man visst mye bedre hvordan man skal skille seg. Fordi at det er så mange som har opplevd det å ha skilte foreldre. Men det var jo på en måte en bølge hvor folk bare skilte seg hele tiden. og da var det veldig vanskelig for meg. Jeg er jo yngst. Vi er tre søstre. Jeg er yngst. Så når de skilte seg så var jeg på en måte helt alene. De hadde flyttet ut. Og det var veldig vanskelig for meg å på en måte stå i det og se mamma er veldig deprimert, pappa er deprimert, og så prøvde jeg å være på en måte den som trøsta, den som holdt mot oppe, holdt gleden hjemme, og det var mye for meg å bære, så jeg begynte tidlig å drikke alkohol for å på en måte rømme vekk fra det, og satte meg selv i veldig mye dumme situasjoner.
Hva slags situasjoner da?
Jeg var kanskje sånn 13 år gammel, begynte å drikke meg driting som er 20 år gamle gutter som kanskje tok utnytte av det da. Og så våkna opp og ikke visste hvor jeg var. Tålte ikke alkoholen i det hele tatt.
Så, hadde du noen venner som var med deg på det? Eller gjorde du det?
Nei. Det var jo akkurat det som var litt tøft. At det var jo... Jeg hadde blitt filmet i dårlige situasjoner som sirkulerte da, og da ble jeg kalt for hore av mine venner. Men det her er et video jeg ikke husker, liksom. Og jeg ble jo utnyttet.
Men var det at du hadde dratt på fest med eldre folk, og så hadde de...
Du hadde utnyttet og filmet det på Snapchat.
Mens du var 13 år?
Da var jeg kanskje 14.
Det er jo ulovlig.
Ja. Men jeg liksom er ikke sånn... Jeg bærer ikke noen nag, det går liksom fint.
Ja.
Men på den tiden så var det veldig tøft, og det er jo veldig vanskelig for venner også å vite hva det som står bak der. Man hadde liksom ikke så mye sånn, man var ikke noe flink til å prate om følelser heller. Og så det med å prate om utnytting og sånne ting, det gjorde man heller ikke.
Nei, fordi...
Da var det din feil, skjønner du?
Ja,
og... Du skulle ikke vært der, du skulle ikke vært så full, du skulle ikke ha det på deg. Det var liksom den...
Ren victim blaming.
Ja, det var den man fikk.
Ja, og alle tenkte jo at du gjorde det for å være kul, og bli likt, og at det var din egen feil.
Ja.
Og når man ser på det nå, så er det jo
Ja.
Absolutt ikke sånn. Og det jo de voksne som har ansvar. Og du 21 år gammel da du voksen? Eller hvor gamle var det du sa de var?
Han var vel da 19 mens jeg var 14.
Ja, 19-åring jo voksen. Du skal jo passe på at den situasjonen der ikke farlig for deg.
Mm.
Og fy faen, så jævlig at du skulle gå gjennom det.
Ja, men jeg var... Jeg oppførte meg som en idiot på den tiden, det gjorde jeg. Drakk mye, var ikke til stede. Selvskading. Altså, jeg var så deprimert. Veldig...
Var det fordi du syntes det var vanskelig å gå gjennom skilsmissen til foreldrene dine?
Eller ja, for meg så var det som en død I familien. Fordi at jeg mistet all trygghet. Søstrene mine flyttet ut. Det var bare meg. Mamma og pappa klarte ikke trynet til hverandre, liksom. Det var mye rykte rundt om I alt om dem også. Det var vanskelig for meg å stå I det og føle meg så etterlatt. Og samtidig så ville ikke jeg vise mamma og pappa hvor kjipt jeg hadde det. Så jeg løy og sa jeg sover hos en venninne, og så dro jeg ut og drakk med eldre. Og jo mye dumt.
Og på den tiden hadde du heller ikke så mange venner?
Jeg mistet nok, altså jeg hadde mange venner, men det var, du vet sånn, jente-girls, cliques, det liksom, alle har sikkert gått igjennom det. Det kjempevanskelig.
Mm.
Og dem forstod jo ikke, det skjønner jeg godt.
Har det gjort at det har vært vanskelig for deg å stole på folk? Fordi du har blitt sviktet av foreldrene dine, av venner...
Ja, det veldig mye med, altså jeg tror hvis man vokser opp der foreldrene dine krangler veldig mye, så merker det I hvert fall I forholdene mine at jeg blir veldig avhengig av den der push and pull, hvor man krangler, fikser det, og det for meg normaliteten. At det mye kjærlighet der, men det skal også være mye, litt feil passion, skjønner du det?
Mm.
Så hvis noen, hvis jeg møter en fyr, og han veldig snill, tålmodig, forståelsesfull, så tenker jeg at men det ikke ekte kjærlighet og det feil så det noen ting jeg jobber med fordi at jeg har sett at jeg har et mønster der med å på en måte søke det som uttrykt
mm.
for meg så det normaliteten
så. Har du gjort det I din tidligere forhold?
Jeg bare tror at jeg alltid havner I det fordi at det jeg vant til så Det med forholdet til foreldrene så viktig for hvordan forhold man selv får.
Mm.
Og det har jeg skjønt. Og det liksom, jeg har vært så mye og psykolog og gått gjennom de her mange ganger.
Ja, for det var mitt neste spørsmål. Om ja. Du hadde vært I terapi og snakket med en psykolog om det.
Ja, det har jeg.
Det hørtes ut som du har bearbeidet veldig godt.
Jeg på,
Eller at du holder på
god vei.
Du I en prosess.
Ja, og jeg tar meg selv veldig mange ganger I det at jeg... kan kjede meg hvis ting fint. Og så jeg sånn, du ikke glad I meg lenger, skjønner du?
Det også veldig destruktivt.
Mm.
Har det hentet at du har skapt noe for å trigge noe I forholdet?
Ja, ja, ja. Og så har jeg ofte vært med menn som enten litt narsisistisk, eller som selv har mye trauma. Ja.
At man søker liksom common pain sammen.
Mm. Men det akkurat derfor jeg synes det så fint med å dra til psykolog og dra I parterapi og sånn tidlig I et forhold, fordi at da får man på en måte lært de sidene med hverandre, og at man kan se, ok, der det et mønster, så da jobber vi med det. Så det har vi jo, det gjorde jo jeg og eksen min også.
Når du forteller dette her, Nora, så tenker jeg jo veldig fort på dette bildet som...
Ja.
Med deg og Sofie Lise som ble publisert I fjor
mm.
og at det her må ha vært dine tidligere traumer må ha vært trigget av det
det var så forskjellig fordi at når det skjedde I Alta, når de bildene sirkulerte så var jeg ikke emosjonelt til stede så jeg tok ikke så mye innover meg jeg føler alltid at jeg har vært veldig flink på å skjule mine egne følelser, eller bare putte dem I en skuff. Men med det her så var det veldig vanskelig, fordi det var ikke bare meg de gikk utover. Det var også familien min, som jeg elsker over alt på jord, som sitter I Alta da, og liksom mamma klarte jo ikke å dra på jobb for lenge. Fordi at Alta en by, folk prater det lite, ikke sant? Og for hun å stå I klesbutikken mens folk driver og visker om meg, det jo ikke noe gøy. Det gikk liksom utover så mange, og det gikk jo utover pappa, ikke min, som sitter der og livredd for meg. Og har skikkelig trua på datteren sin, at hun en smart, flink jente, og så står hun der og ser ut som en dust. Og denne gangen så måtte jeg liksom ta inn over meg alt da, og tenke på min daværende kjæreste, familie, situasjonen hans. Det var mye jeg måtte ta hensyn til. Men jeg klarte å skyve veldig bort meg selv I det, og det veldig sånn. Jeg kjente på det nå, at det første kanskje et halvt år etter det skjedde, jeg liksom begynte å ha tid til å kjenne på mine egne følelser. Hva vil jeg med det her? Hva vil jeg si? Hva vil jeg gjøre videre for meg? Være litt selvisk.
Mm.
Det tok meg veldig lang tid, og da... Og da var det liksom så digg å bare slippe ut I følelsene og gråte og kjenne på frustrasjon. Jeg fikk jo veldig mye tid til å tenke I hvert fall. Fordi jeg ikke kunne poste noe på Instagram, og ikke kunne jeg dra ut døra, og ikke kunne jeg dra på en restaurant. Altså, jeg var jo helt separat fra samfunnet. Jeg levde I min boble mens verden skjedde ut for, liksom. Så det var egentlig... Det var et behov for det også. Og jeg tenker veldig sånn at alt skjer for en grunn. Og det mener jeg på best mulig måte. Men at det bildet skjedde satt jo meg I en annen retning. Og det jeg veldig takknemlig for. Og så jeg veldig takknemlig for at jeg fikk også kjenne på hvor fucking bra venner jeg har. Og dem som ikke var bra venner, dem orker ikke jeg ha lenger. Jeg tok liksom en avgjørelse på hvem jeg ville ha I livet mitt, og hvem som ikke fortjener å være der. Og det jo også sånn som influencer, du har så sykt mye mennesker rundt deg når ting går bra. Du blir invitert på alt, folk elsker deg, de kommer opp til deg, de prater deg og forteller hvor mye de digger deg, andre influensere uansett, bransjefolk. Så står du I det her, og så vender alle ryggen seg til deg, og så kjenner du bare vent. Tenkte jeg. Bare vent. Ikke kom tilbake når det går bra.
Mm. Noe jeg har tenkt mye på om du mistet mye venner og samarbeidspartnere.
Mm.
Og du sa nå at ikke du kunne poste noe på Instagram.
Ja, hva skal jeg gjøre? Altså sånn, jeg måtte bare være alene.
Mm. Var det mange som overrasket deg ved å ta kontakt med deg I den tiden?
Det var jo flere som sendte melding og liksom så situasjonen og så hvor tøft det må være og rakt ut en hand og dem satte jeg veldig stor pris på det liksom for dem så det på en måte litt ballsy å gjøre det skjønner du, fordi det så lett at alle bare følger strømmen og jeg sa han, ja, nå de kansellert så da kan ikke vi henge med dem, vise oss med dem, snakke med dem, støtte dem.
Mm. Følte du selv at du ble kansellert?
Ja, altså jeg mistet jo alle samarbeidspartnere. Jeg sluttet jo å bli invitert på ting. Og det klart, man føler seg kansellert. Det var jo nesten ingen som hadde et positivt ord å si.
Synes du det var vanskelig for deg å styre narrativet I den situasjonen?
Det hadde vært helt umulig. Og det sånn... Uansett hva jeg hadde sagt, så hadde ikke det gått igjennom, på en måte. Og jeg kjente det at jeg ville ikke si noe før jeg har noe vettig å si. Og akkurat nå har jeg ikke det.
Følte du at du måtte få litt avstand til situasjonen og se på den før du ville uttale deg?
Jeg føler jo også det at hvis man tabber seg ut, så... føler ikke at det helt genuint hvis du tabber deg ut, og så går du ut dagen etterpå i media og sier, jeg dummer meg ut, det her skal aldri gjøre igjen, og det her skjer ikke, og så skal man være sånn, ok, men det skjedde i går. Hvordan kan man vite det? Sånn, du har jo ikke tid til å prosessere eller gi noe smart.
Mm.
Så føler jeg liksom, alle var så på, det var så mange kronikker, det var debatten, det var medie, altså nye artikler hver eneste dag. Så man måtte nesten bare la folk stå og skrike og rope til hverandre, og så bare si noe når det blir stille, skjønner du?
Ja, du ville bare la det blåse over, og så...
Ja, jeg hadde ikke noe smart å si heller.
Nei. Det skjønner jeg. Det er vanskelig å finne ut hva man skal si.
Ja.
Hadde du noen rundt deg som kunne hjelpe deg med situasjonen?
Først så hadde jeg jo ikke det, men jeg hadde jo Sofie. Og Sofie er jo mer vant til å stå i sånne her stormer. Det her var helt nytt for meg, og liksom så stort, så fort. Så, altså hun er en fantastisk person. Hun var så støttende, og så god, og så tålmodig med meg, og vi var tålmodige med hverandre. Vi bytta liksom litt på å være frustrert, og jeg bodde jo hos henne i den perioden, rett og slett, fordi at det var veldig vanskelig å ha så mange stemmer rundt deg som forteller deg det og det, eller kommer med sin frustrasjon over deg og sånn. Så jeg bodde hos henne, og vi bare spiste yum-yum og så på Gossip Girl i flere måneder. Gråt, lo, var sint, var frustrert om hverandre. Og det var på en måte litt fint også.
Mm.
Vi hadde hverandre i den prosessen.
Det må jo føles veldig surrealistisk.
Ja, ja.
Å sitte i en sånn situasjon og sånn, der inne ser dere på Gossip Girl og spiser yum-yum, og verden eksisterer ikke. Men... Mm. Ja, dere måtte sikkert ta avstand fra å være på internett og...
Mm. Jeg husker når vi var sånn, herregud, i dag har det bare vært to artikler. Og så var det bare sånn, å, det rant inn en kronikk i dag, faen, ok, det ble 3-4 allikevel, men...
Jeg vet hvor mange artikler som ble skrevet.
Jeg vet ikke, men det bare føltes ut som det var i fleisen på meg hele tiden, liksom. Og så begynte jo utenlandsk medie å skrive, og det ble jo... Og det synes jeg var det verste, når de liksom skulle blande inn kongehus og kongefamilien, fordi det var så ufortjent, og det føles så jævlig kjipt å bare vite at jeg lager stress for andre, liksom. Det var helt jævlig. Det var det liksom, si hva du vil om meg, men det er så ekkelt når folk går på andre du er glad i.
Den saken jeg fikk nok ekstra oppmerksomhet fordi du var sammen med sønnen til kronprinsessen av Norge. Media er jo kjent for å ikke tråkke så varsomt rundt kongefamilien. De har jo gått veldig hardt ut. Kronprinsesse Mette Marit har jo tidligere gått ut og sagt at hun ble kvalm av å tenke på den tiden hvor hun ble sammen med kronprins Haakon, fordi media var
så
grusomme. Fikk du noe støtte av de i den situasjonen?
Det var jo fint å kunne prate med Mette Marit i den perioden, det var det. Men det er vanskelig for meg, liksom, jeg vet jo at hvis jeg sitter her og prater, sånn, jeg har bare fine ting å si, men jeg tror det er rimelig lei av å få en artikkel i media med mitt navn. Ja. Så jeg orker ikke å si så mye.
Nei.
Veldig mange snakker liksom, om det er bra med å være influenser, og det er ekstremt mange som sender meg en melding og sier at de vil bli influenser. Men jeg tenker ofte på om jeg har gjort det riktige valget. Jeg tror ikke det her er en, det er ikke en plass du blir veldig lykkelig. Det er det ikke.
Hvorfor?
Fordi det kan være, for det første, som influencer, så kan man jo savne det å ha kollegaer, jobbe mot et mål sammen med noen andre. Du er veldig alene. Og du har alltid folk som er ekstremt kritiske til deg. Du kan føle at du er verdens beste person, men en gang du blir influencer, så skal folk rive deg fra hverandre. Og
så står det, man kan bli sint fordi at folk kan begynne å blande inn familien din, snakke om mye greier du har gjort før, eller ja. Og så står på en måte ikke det helt I stil med den personen du og du vet det godt selv hvem du men det veldig ekkelt å ha noen som konstant skal prate om hvem du
Det skjønner jeg veldig godt. Hvordan det å se tilbake på den tiden, nå som det begynner å bli en stund siden? Det et år siden nå.
Ja. Nå ser jeg veldig mye lettere på det, det gjør jeg. Men jeg ønsker ikke det over min verste fiende, liksom. Det gjør jeg ikke.
Tror du at du kommer til å havne I en sånn situasjon igjen?
Nei. Ikke, altså... Det der livet ganske langt unna meg nå. Og det jeg veldig glad for.
Har du måttet ta noen aktive valg for at det ikke skal skje igjen?
Ja, virkelig. Det var... den posen var jo ikke min, men den kunne jo like gjerne vært min. Og vi var I en periode hvor det var ekstremt mye som skjedde hele tiden. Og jeg egentlig ganske introvert. Og jeg følte at jeg fikk mye selvtillit da. Og følte at jeg klarte å være på topp. Hele tiden. Og det var jo ikke bra. Det var ikke bra for syken min heller. Jeg liksom begynte jo å kjenne at shit, nå begynner jeg å bli ordentlig deprimert. Men så var det liksom, man skal være på topp, jeg skal være på topp hele tiden.
Og det hjalp deg?
Mm.
Hvem sin pose var det?
Jeg skal ikke dytte noen andre under bussen.
Nei, jeg måtte spørre.
Ja, bra journalistikk. Men ja, det ikke så farlig. Men da var det liksom, ok, hvordan menneske jeg egentlig har rundt meg? Står det I stil med dit jeg vil I mitt liv? Nei, det gjør ikke det. Hva I faen gjør jeg her da? Så det begynte, det startet en periode med mye isolering og egentlig Så begynte jeg å skrive veldig mye. Skrev dagbok. Skrev ned hvor jeg så meg selv om 2 år, 3 år, 4 år, 5 år. Og det tenker jeg, for uansett hva man sliter med, om det alkohol eller en annen type rus, så tenker jeg at det en fin måte å komme seg unna det på, å begynne å liksom visualisere hvor man vil. Hvem man vil være. Hvordan du vil at andre skal se på deg. Hvordan du vil... at hverdagen din skal se ut. Begynn å skrive det ned. Hvem det du ser for deg du vil ha I livet ditt I 5 år? Og så gjøre et aktivt valg.
Synes du det var vanskelig å ta de valgene?
Det veldig vanskelig. Det vanskelig å... Sånn endring I seg selv veldig vanskelig. Vaner, vonde vaner. Kan man si det? Vonde vaner
Vonde og venner.
Vonde og venner. Men... Etter hvert, så hvis du veldig sikker på hvor du vil og hvor du skal, så blir det mye lettere. Men det jo tøft å kutte ut folk. Det jo liksom, det vanskelig.
Det skjønner jeg.
Men når du kutter ut folk, og du begynner å gå en ny vei, så får du også ekstremt mange nye venner. Som, og det har jeg jo også gjort. Jeg har møtt masse bra folk som står på en måte I samme... som går mot samme retning som meg.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Litt senere så spilte du inn ny sesong av Girls of Oslo. Mm. Og det var jo også vanskelig fordi du gikk gjennom et brudd akkurat mens du skulle spille inn. Jeg kan ikke ja. Se for meg hvordan det å ha kameraer etter seg.
Ja, det var helt grusomt. Og jeg var enda I en sånn... Når jeg ser på det, så ser jeg at jeg syk. Og jeg hadde jo... Greia at jeg var jo klinisk deprimert. Jeg hadde gikk til psykolog 3 ganger I uka. Jeg hadde fått papirer på at du klinisk deprimert. Og så skal jeg spille inn en serie, og jeg jo ikke meg selv. Jeg helt borte, liksom. Fordi at jeg var så inne I mitt eget hode hele tiden. Vi hadde ikke det bra I forholdet. Og jeg gikk gjennom alle de her endringene. Og så tenkte jeg at, vet du hva, uansett hvor mye jeg elsker personer jeg sammen med nå, så ikke det riktig lenger.
Var det du som gjorde slutt?
Ja, det var jeg som gjorde slutt. Men egentlig så trodde jeg at vi skulle bli sammen igjen. Men så var det sånn, vet du hva, det her det riktige valget. Men ja, jeg ønsker han virkelig alt godt. Jeg kjempeglad I han enda. Det
Snakker dere fortsatt sammen?
Nei, jeg tror ikke det hadde vært bra for noen av oss.
Nei.
Akkurat nå. Men hvem vet, kanskje etter en stund så blir det lettere.
Mm.
Men jeg ønsker han virkelig alt det gode verden har å gi han. Han har mye fint.
Mm.
Det veldig vanskelig å slå opp med noen man glad I. Det det.
Det skjønner jeg. Men da det ble slutt mellom dere, opplevde du at noen trakk seg unna?
Det kan jo faktisk hende at det noe når jeg tenker meg om at det liksom en av grunnene, at det var veldig kult og veldig gøy. Men da tenker jeg bare sånn, great riddance.
Ja. Good riddance.
Good riddance.
Men nå skal du spille en ny sesong av Girls of Oslo.
Det virkelig Nora 2.0. den personen jeg sånn egentlig jo den jeg nå. Og den personen man så I sesong 1, jeg vet ikke hvem hun var, men she's dead.
Så det blir bedre å spille inn nå?
Det så mye gøyere. Sånn, det gøy når jeg liksom føler at jeg kan by på meg selv, jeg kan drikke, jeg kan høye, jeg kan være meg, og ja. Det litt enklere å være meg.
Føler du at det friere nå?
Ja, det gjør jeg.
Det skjønner jeg veldig godt.
Ja.
Det litt andre premisser nå enn I første sesongen. Føler du at det var mange forventninger til hvordan du skulle være etter at det hadde vært så mye oppmerksomhet rundt bildet og alt som hadde skjedd?
Ja. Det var jo også liksom... Jeg må flire litt av det nå, men det sånn, jeg følte at, for jeg hadde jo en PR-rådgiver, og liksom, bless her, she was amazing, men det står jo ikke I stil med den personen jeg men det var veldig sånn fokus på at jeg skulle gå mye på tur og vise natur, og hvor jeg kommer fra I Alta, og så jeg sånn, men jeg flyttet jo fra Alta, fordi jeg hater å gå på tur, sånn, og derfor jeg bor her. Jeg jo selvfølgelig glad I skogen og sånne der ting, men det liksom, skal Nora liksom nå være en sånn turperson?
Familien bare...
og så må jeg liksom...
Det vanskelig å prøve å være genuin også, når du liksom skal prøve å matche noe som, ja... Du ikke helt vet hva som forventes av deg, og så vil du prøve å være deg selv, men... Akkurat nå det vanskelig, fordi alt du gjør blir jo sett på med lupe. Så ja. Hvis du går ut og tar et glass vin, så har du plutselig et alkoholproblem. Hvis ja. Du sitter og prater med en annen fyr, så kanskje folk tror at du har et forhold på si. At det liksom, ja. Alt blir ekstremt da.
Ja, jeg har jo aldri hatt et problem med noen form for liksom, jo, da jeg var veldig ung, det har vi akkurat snakket om. Men alkohol for meg er ikke et problem.
Nei.
Det er det ikke. Det er veldig teit at jeg føler at jeg må si det, men jeg føler faktisk ja. At jeg må si det. Jeg var ute i går, og så, bare for å ta noe øl med en venninne, liksom, så legger jeg ut på Snapchat, og så ser jeg på en måte kommentarer på Snap, sånn, nei, det er å ut og kjøre. Og så er jeg sånn, hæ?
Ja.
Jeg tar meg vin med en venninne, liksom.
Så folk trekker fortsatt liksom, korte slutninger.
Ja. Og det sykt irriterende. Så har det vært sånn, hvis noen tar bilder av meg med blitz i et mørkt rom, så bare se på pupillene til Nora. Seriøst. Slutt, liksom.
Tror du at du kommer til å høre det lenge?
Ja, sikkert. Men ja, det er ikke noen ting jeg holder på med. Og ja, vet ikke hva mer jeg skal si enn det. Det er så teit at man må føle at man må understreke det konstant ja. Hele tiden.
Det skjønner jeg. Det er jo litt sånn det er i media, at så fort man har malt et bilde av noen, så er det liksom...
Mm.
Men det jobber jo du veldig hardt med nå, har jeg tenkt. Når har du blitt med Kompani Lauritsen? Du imponerer jo stort. Du er jo beintøff. Det er veldig... Jeg så da du skulle ta det baklengsstupet, det ser dritskummelt ut.
Ja.
Og det ser lavere ut enn det er på ekte, tipper jeg.
Ja, det føles mye høyere, ja. Men det var egentlig bare en sånn... Der, jeg har aldri gjort det før, jeg bare gikk ut av meg selv og bare sånn, jeg skal klare det her.
Sånn som du var veldig bestemt.
Ja.
Du hadde
Men jeg er veldig bestemt. Når jeg skal få til noen ting, så skal jeg gjøre det.
Mm.
Og det irriterte meg også litt med det når man snakker om at man putter folk veldig i en bås. Er liksom det at jeg får så mye kommentarer på at, oi, jeg hadde aldri trodd at du skulle gjøre det så bra. Så det er sånn, oi, fordi jeg der dummer meg ut en gang, så kan jeg ikke noen ting annet. Vi mennesker er jo så kompleks. Vi er jo så mye.
Ja. Men folk liksom, har jo generelt liksom, lave forventninger til alle som driver med, eller jobber som influensere, eller det er jo liksom Pamela Anderson-syndromet, at det er sånn, en gang vi sier noe smart, så er folk sånn, hæ? Ja. Har du en hjerne?
Har du reflektert over noen ting i livet?
Ja.
Shit, det hadde jeg aldri trodd.
Silikon og kjempe for dyrerettigheter.
Er det mulig?
Hvordan er det mulig?
Hvordan går det an? Tenk at du ikke bare bryr seg om seg selv.
Mm.
Sykt. Ja, det er akkurat det, og det irriterer meg. Men det er... Liksom, jeg er veldig for det der at man også skal ha rom til å dumme seg ut. For jeg tenker sånn, vi mennesker, vi dummer oss ut hele tiden.
Mm.
Liksom, du har dummet deg ut mange ganger. Sikkert bare ikke foran hele Norge. Men hvis du gjør det, så kan du komme i podcasten min.
Ja, for Men den jeg... heter Uproblematisk, og ja. Der inviterer du gjester som har gjort, fått oppmerksomhet for problematiske ting.
Ja, det er, hvis man har stått i en mediestorm eller gjort noe dumt. Eller... Jeg synes det er veldig gøy, fordi jeg føler også at de som kommer inn, de er litt klare også til å på en måte se det komiske i det. Og det er veldig morsomt. Men jeg skjønner jo at det også kan mistolkes. Men det er jo liksom... Jeg synes også at man skal sette litt pris på de dumme valgene man gjør. Fordi at er det noen ting som bygger karakter, så er det... Når du har gjort en feil, og du har lært jævlig mye av det, det er liksom det, er det som gir deg en sjel og noen ting å komme med.
Mm.
Hvis du bare gjør ting riktig hele tiden, faen for et kjedelig menneske du må være, liksom. Man må... dumme seg litt ut, av og til. Jeg
tror de fleste har gjort et eller annet de angrer på.
Ja.
Angrer du på at det bildet ble tatt? Eller at du holdt den posen da dere tok det bildet?
Jeg tenker at alt skjer for en grunn, sånn... Nå så er jeg jo takknemlig for det, fordi at jeg har fått en helt annen vending i livet mitt, og et helt annet syn på hvor jeg er, og hvor jeg vil, og hvor jeg var, og hva som leder meg opp til det. Og være litt sånn bevisst. Så jeg kan jo være takknemlig for det, og så kan jeg være takknemlig for at vi også fikk en liten debatt om noe veldig viktig. det var jo fint å liksom se debatten og se at der står noen som innrømmer bruk. Ja, de var sledda da, men man liksom åpnet den døra bittelitt for en litt mer åpenhet. Og det er fint at man kan snakke litt mer åpent om ting, fordi at jeg tror det at man ikke snakker om det i det hele tatt, det er kanskje det skumleste. Så det kan man jo være takknemlig for. Så ok, kanskje jeg gikk gjennom jævlig mye for å være en bilde på en sånn startkampanje for den store debatt, men det er jo en positiv vei.
Man diskuterte mye hvorfor navnet ditt også var tatt ut, at det sto en annen influencer. Lisa hadde navnet til Sofie Lise, for hun hadde publisert bildet, men ikke ditt navn. Hva tenkte du om det?
Det er jo på grunn av Vær Varsom-plakaten vi har, som er sånn, altså avisene, jeg lover deg, de får tilsendt så mye bilder av folk som tar drugs, kjente personer i dumme situasjoner, men de kan på en måte ikke publisere det uten at enten personen har godkjent det, eller at de har publisert det selv. Og siden jeg ikke publiserte bildet, og ikke har sagt at det er ok at hun postet det bildet, så har de egentlig ikke lov til å vise meg. Men de kunne vise Sofie siden hun postet det selv. Og så var det mer offentlig interesse rundt Sofie siden hun da jobbet i NRK, og det er statslig aid. Så det var en helt annen debatt. Men folk trodde jo at det var kongefamilien som hadde stor makt og bare kunne gjøre det, men det er jo i hvert fall ikke sant.
Ja, jeg trodde det.
Ja, ikke sant. Det var jo også, ikke sant, medien var jo veldig sånn, nå publiserer vi det, nå publiserer vi det, og da, de var på meg hele tiden, så telefonen min ringte konstant fra journalister, og jeg svarte, og jeg gråt, og jeg var så ferdig, og da fikk jeg jo også, legen min sendte jo ut en mail til alle mediehusene og sa at Nora er klinisk deprimert, la å være i fred.
Oi.
Så de måtte ta hensyn til...
Han sendte en sykemelding til pressen?
Ja.
Oi.
Mm.
Det vet jeg ikke om jeg har hørt om før.
Nei. Nei, det er ganske sykt.
Han var bekymret?
Ja. Jeg så jo ikke noe lys igjen av tunnelen på et tidspunkt. Og da begynte jeg å romantisere veldig mye å dø. Og det er jo ikke bra. Men...
Det er virkelig ikke bra.
Men det gikk fint.
Så... For det er jo mange som ser ting fra utsiden, og mest sannsynlig aldri har stått i en mediestorm, og ikke vet hvordan det er, og tenker at navnet ditt burde ha stått der. Og... Men... Man visste
den gjorde jo det i mange aviser da. Det var liksom, jeg tror det var VG som tok hensyn. Se og Hør og Dagbladet, de drev jo i det. Og det samme gjorde Nettavisen, så det var vel kun VG som,
og
NRK og Aftenposten, ja.
Mm.
Men de publiserte det jo etter hvert dem også.
Mm.
Og det er veldig sykt, og de gjorde det etter legen min sendte ut en sykemelding og sa, Nora, at de er redde for livet mitt. Jeg har ikke så lyst til å gå dypt inn på det, men det er ganske sykt å gjøre det. Ja.
Så det var så alvorlig?
Det var så alvorlig. Men ja.
Fy faen. Kan ikke se for meg hvordan det er.
Nei.
Er du redd for å havne i mediestorm igjen?
Jeg føler ikke at noen ting kan være verre enn det her. Nå er jeg så herda, og så nummen, at det er sånn, hva enn folk sier negativt til meg, så det bare treffer ikke meg lenger.
Mm.
Så jeg tror jeg hadde taklet det mye bedre i dag.
Ja.
Mm.
Jeg skjønner jo poenget med at det skal mye til for at det blir noe verre enn det. Mm. For det må jo ha vært en av de største mediestormene vi har hatt på veldig lenge. Mm. Men... For det kan jo være sånn at hvis du opplever noe lignende, så kan det trigge veldig at du at det oppleves mye større enn det det kanskje er. Eller så kanskje, sånn som du sier, at det bare alt føles lite i forhold. Men når du leser om deg selv i media nå, synes du det er ubehagelig, eller går det fint?
Det går helt fint.
Mm.
Det gjør det. Jeg distanserte meg veldig fra det. Og det var også det som var hele greia med podcasten, at jeg har kommet til et punkt nå hvor jeg kan liksom se litt det komiske i hele situasjonen. For det er jo veldig tragikomisk, men det er jo helt fucka.
Det er en backer liksom, episode.
Det er litt min måte også å ta eierskap til det, og føle meg mer empowered. Det å ta det, og krølle det sammen, og le av det, og kaste det bak meg.
Mm.
Det er liksom det jeg vil gjøre. Se fremover.
Ja. Og så har du startet podcasten Uproblematisk.
Mm.
Hvordan har det vært å jobbe med den?
Det har vært så gøy. Fordi jeg føler at jeg endelig liksom har alltid vært en person som ler mye, vitser mye, kan være litt drøy, liker å ta ting litt på kornet. Og det er nok den finmarkingen i meg som er liksom sånn, du kan tulle om det meste. Og det synes jeg har vært så befriende og morsomt, og det å møte også andre personer som er problematisk og har stått i sitt, og bare se at de også synes at det er gøy, og at de sier liksom sånn, han ene hadde, han var veldig sånn glad etter vi hadde hatt podcasten, så var han sånn, jeg skjønte ikke helt hva det her var, men det var så deilig å ikke sitte og snakke om hvorfor gjorde jeg det, hvordan havna der, og bla bla bla, men bare sitte og liksom tulle litt om det, som han hadde gjort med venner. Så det har vært kjempebra.
Jeg tror du noen blir fornærmet over å bli invitert i en podcast som heter Uproblematisk? For litt av prinsippet handler jo om at de er
litt problematisk, ja. Jeg tror de fleste som er problematisk vet at de må ha vært problematisk.
Ja.
Så det er jo, jeg håper ikke noen blir fornærmet av det. Det gjør jeg ikke.
Nei. Er det, hadde du blitt fornærmet hvis noen hadde invitert deg?
Nei. Jeg tror jeg hadde elsket. Hvis jeg hadde blitt invitert til en sånn podcast, så tror jeg hadde syntes at det hadde vært veldig befriende og veldig gøy. Så det håper jeg at de fleste også gjør, og at man skal ikke ta det som irriterer meg litt, det er jo det at mediene gjerne siterer hva jeg har sagt på en veldig sarkastisk, tullet tone, og så står det svart på hvitt, og så står det liksom svart på hvitt, og der sier til Danby sånn, er du homofil fordi det er strategisk? Selvfølgelig er det jo kødd, men det er jo bare for at han ikke kan bli kansellert siden han er koreansk og homofil, så han kan jo si hva han vil.
Mm.
Så får jeg liksom meldinger fra folk som er sånn overskriftlesere og bare sånn, nei, det her synes de ikke var jo ok, det, tenk å si noe sånt. Så jeg er sånn, kan du bare høre podcasten og skjønne det?
Ja, ja. Tenker du, for du snakket om at du ble kansellert i den tiden, men nå er du jo tilbake på TV i Kompani Lauritzen, du har en egen podcast hos Podimo, og du får jo, nå begynner du å jobbe igjen, og ting begynner å skje.
Mm.
Føler du nå at du har blitt kansellert, eller?
Nei, jeg føler at jeg har tatt litt tilbake i makten.
Mm.
Og sånn, den podcasten var jo noen ting jeg selv pitchet med en annen til Podimo, som er creative director, Solin Sæle. Og det var liksom veldig gøy, for når de møtte meg først, så merket jeg at de er skeptiske. Alle er skeptiske når de møter meg. Og så når de skjønner at jeg er her for å tulle, og at det liksom blir lett og gøy, så føltes det liksom litt fint å bare kunne ta makten tilbake og bruke det til noe positivt.
Mm.
Så, ja.
Ja, det skjønner jeg. Deilig å kunne prøve å være seg selv igjen, og ikke være en mange forventer at du skal være. Eller.
Mm.
Og du, vi har jo liksom sett deg på Love Island, og vi har sett deg i Girls of Oslo, men det er også ting som har blitt klippet, og ting som har... Det har vært vanskelig for deg å være deg selv, da.
Mm.
Og ikke kunne bruke din egen stemme i sosiale medier, fordi det kanskje ikke har passet helt til situasjonen. Det er sikkert deilig for deg å kunne snakke litt fritt.
Ja, det er veldig deilig.
Hvordan føler du at det har vært å snakke om det her? Om bildet og...
Jeg synes det går veldig mye lettere å snakke om det nå. Det gjør det. Og det er litt sånn... Det er digg å kunne snakke om det med sine egne ord, og snakke om hva man har gått igjennom når man har fått... distanserte litt, fordi at det var veldig vanskelig å snakke om det mens man sto i det. For man klarer ikke helt å skjønne hva jeg egentlig føler. Fordi du er i en sånn fight or flight mode, og du er hele tiden liksom, på vakt for sier jeg for mye nå, hva vil denne personen og så skal du i tillegg slukke brannene og prøve å roe ned alle rundt deg, roe ned foreldrene dine, roe ned kjæresten din, roe ned svigerfamilie. Det liksom, du konstant i en sånn fight or flight. Så jeg var i en sånn sjokktilstand ganske lenge før jeg klarte å liksom komme tilbake til meg selv. Og det synes jeg var veldig fint, fordi at for i november, tror jeg det var, så var jeg med venninna mi, og så satt vi bare og pratet og tullet og lo, og så var det sånn, når jeg savnet deg skikkelig. Og da skjønner jeg jo det at jeg har ikke vært her. Jeg har jo vært på planeten Nora i hodet mitt, liksom, hele tiden. Mm. Så det er fint å kjenne at man begynner å komme tilbake.
Har du savnet deg selv også?
Savnet meg selv veldig.
Det skjønner jeg. Si.
Jeg har savnet det å våkne opp og kjenne at jeg ikke vil dø. Ja. At jeg gleder meg til noen ting.
Ja, man dissosierer jo veldig når man står i en så presset situasjon. Mm.
Det er så fint å bare våkne opp og kjenne at du ser det vakre i verden igjen. Du ser vennene dine og smile. Før så var folk bare der, men jeg så ingen. Jeg visste ikke hvordan det gikk med mine venner. Jeg hadde ikke et plass i hodet mitt til å ta inn over meg noe annet enn det jeg sto i. Jeg var ikke noe, du blir jo ikke en person man har lyst til å være rundt. Og det ser man jo på Girls of Oslo også. Jeg sitter jo bare der og er nesten i en sånn, jeg var ikke til stede.
Det gir deg en veldig fin innsikt til gjestene du skal snakke med da. I podcasten din. Apropos podcasten din, så spurte jeg en venn av deg om de ville komme med et spørsmål.
Hei Nora, jeg er på Gardermoen i solbriller som vanlig. Jeg har blitt bedt om å stille deg et spørsmål, og tenkte deg å stille deg et spørsmål som jeg lurer på. Fordi da du lanserte podcasten Uproblematisk, hvor jeg var gjest i første episode, så lanserte du det med et bilde hvor du ligger sånn fremoverbøyd og leser i en bok. Men det bildet er kroppet så nærme. Det er liksom, det føles som om noe har klippet ut. Hva er det du har klippet ut av det bildet, og hvorfor det kroppet det så nært på en måte?
Oh my god. ja. Ok, så når... Dombi, din jævlig idiot. han vil alltid stir the pot. Ok, greia er at når jeg tok promobildene for Uproblematisk, når jeg var i den rosa morgenkoppa og sånn, så hadde vi masse props som skal hinte til forskjellige gjester som kommer i episoden. Så vi har liksom, ja, hvis man zoomer inn på bildet, så ligger det masse greier rundt meg, strødd. Og på det en av de proppene så er det et fat og en pose med noe hvitt i. Og så tok jeg et bilde av at jeg lå ved siden av den. Og denne posen er hvitt glitter i, liksom. Men man ser ikke så godt at det er hvitt glitter. Det er jo en prop, liksom. Men, ja. Og så tok jeg et bilde med den, og så var vi sånn, herregud, skal vi bare publisere det? Meg som ligger der med en pose med noe hvitt. Som en sånn sjokk-greie. Men jeg klarte ikke å gjøre det. Så jeg zoomet, sånn at man ikke ser den. Ja. Jeg tenker at jeg ikke skal, jeg torde ikke helt å gjøre folk så irritert, selv om...
Jeg tror du hadde fått reaksjoner.
Jeg tror jeg hadde fått reaksjoner, kanskje ikke de reaksjonene jeg ville ha. Jeg tror jeg folk bare hadde sett på meg som kynisk, selv om jeg så på det som en litt sånn morsom ting, fordi at podcasten heter Uproblematisk, og her er jeg med den. Så jeg torde ikke det. Så jeg zoomet inn, og jeg tror Danby ble litt skuffet over det, for han syntes det var veldig gøy. Men ikke aldri.
Han hadde gledet seg
til... Ja, han hadde gledet seg.
Reaksjonene.
Ja.
Oh my god. Ja, jeg skjønner at det satt litt inne. For man vet jo, da vet du jo når du trykker play da. Så, ja. Eller play, trykker publiser. Ja, så.
Og det var jo liksom, jeg skulle poste den før jeg hadde postet at jeg kom med podcast, før folk... Så da hadde det bare blitt et helvete, og det klarte ikke jeg.
Nei.
Ja.
Angrer du på at du ikke gjorde det?
Bittelitt. Men bare fordi at folk hadde skjønt det når podcasten kom. Men så tror jeg det også noen som hadde tenkt at det var veldig kynisk. Og at jeg glorifiserer og ikke sant. Men det var jo egentlig bare jeg som hadde veldig lyst til å ta eierskap til situasjonen. Og så gjøre det på en litt sånn teit, morsom måte, fordi jeg ligger der og er helt dolled opp og rosa. Men alle ser ikke på verden sånn som meg og Danby.
Nei, det tror jeg stemmer. Ja, du, i den introen som jeg spilte av i starten, mm. så hører man jo Isabel Rad snakke om at hun synes Sofie tok støyten og sånn mm. i den situasjonen. Er du enig?
Nei, ikke det hele tatt. Fordi det var en helt annen situasjon hun stod i, og det var den podcast-greia som gjorde at det ble veldig mye mer ja. Siden hun var i NRK og sånn. Og så tenker jeg jo... Ja. Nei, det synes jeg ikke. Og så fikk jo jeg støyten på en helt annen måte. Med tanke på eksen min og sånn.
Herregud, for en... Den situasjonen hadde bare så utrolig mange lag.
Det er en så fucka ting!
Du kunne ikke ha skrevet det, liksom.
Ja. Hvorfor skrev du den captionen i tillegg? Å, faen!
Det var jo noen som diskuterte litt om hun gjorde det med vilje.
Nei, det var veldig mange som sa det til meg også. Sånn, var sånn, ja, du må ikke stole på Sofie. Det er jo liksom, bla, 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 bla. Man fikk høre så mye, man ble jo gal. Til slutt.
Mm.
Men hun hadde aldri gjort det med vilje. Altså, alt hun mistet. No, no, no. Altså, hun skulle jo komme med godterimerke. Hun hadde liksom masse bra, kule planer.
Enda en ting til den situasjonen. Hvorfor skulle hun riske
det, liksom? Nei, mm. det hadde hun ikke gjort.
Å, oh, fy fader.
Jeg Men jeg jo... tror hun har begynt å se litt mer på hva hun postet.
Ja.
Det tror jeg.
Det tror jeg mange av deres kollegaer også ja. Har gjort.
Ja, det tror jeg
også. Oh,
det er jo veldig mange andre som har gjort sammen, men det, nobody gave a shit.
Hæ, er det sant?
Ja.
Hvem da?
Skal jo ikke si navn. Jeg kan være den som skier folk under bussen.
Men kollegaer av dere som har gjort det samme?
Kollegaer? Andre influensere, jeg vil ikke kalle dem kollegaer.
Nei. Men andre influensere som også har postet sånne bilder mm. uten at det har blitt...
Ja, jeg ser det.
Den situasjonen, ja, også med det godteri som skulle bli lansert etterpå, tenk mm. om det hadde vært hockeypulver, eller sånn, herregud, det er jo... Jeg kunne ikke ha skrevet den.
Hockeypulver.
Å, herregud.
Det hadde vært litt gøy om hun hadde kommet med hockeypulver i sånne små poser.
Jeg drømte litt om det.
Det hadde jeg faktisk, ja. Men som sagt, man kommer ut til et punkt hvor man kan se det morsomme i ting.
Mm.
Og det er veldig deilig å komme dit og bare sånn.
Da den dagen kom at det var akkurat et år siden,
mm.
markerte du det på noen måte?
Nei, men jeg sa til Sofie, nå er det et år siden. Tenk hvor mye som har skjedd siden. Vi har kommet oss en bra vei da. Jeg synes det har vært mye forandringer på et år. Det har det. Hun kommer til å bli verdens beste mamma. Herregud. Jeg gleder meg så mye. Jeg føler jeg skal bli tante.
Mm. Har dere mye kontakt fortsatt?
Ja, ja. Herregud. Altså, jeg elsker henne av hele mitt hjerte. Jeg kommer alltid til å ha ryggen hennes. Hun er en dritbra jente. Virkelig. Hun er så sterk. Inspirerende.
Det var utrolig at dette ikke gjorde noe med vennskapet mellom dere. At det ikke...
Mm. Virker, hva det bare... skal gjøre? Skal vi bli sur på hverandre? Nei.
Virket som dere bare fikk et bedre vennskap.
Ja, det er vel... Man kommer jo nærmere folk i traume, på en måte.
Ja, man gjør jo det.
Mm.
Dere, før dette her skjedde, så var dere mye sammen med flere andre. Det var liksom, jeg husker det var en sånn gjeng med deg, Sofie, Fetisha, Øyun, Frida. Og så...
Det var vel ikke så mye med Øyun og Frida? Jo, litt, kanskje. Ja.
Kanskje jeg bare fikk det for meg.
Det ja, vi var jo... Bilder og... Det var alltid liksom noe som skjedde, og noen ja. Som gjorde noe.
Og på Halloween-festen til Lyko, så kledde jo Øyun og Frida seg ut som, mm. det, som deg og Sofie.
Mm.
Hvordan opplevdes det?
Mm. Jeg synes det var kjipt gjort, bare fordi at en ting hadde vært om de hadde sendt en melding først, og sagt sånn, hei, bare så dere vet, vi gjør det her som en gøy ting. Og hun sa jo i intervjuet at det var liksom en praise, fordi at det er influenserens største mareritt, men... Det var ikke så gøy for meg som sitter på en middag med min familie, og så plutselig er det liksom på forsiden av alle aviser, og så må jeg gå gjennom det traume igjen, gjennom stygge kommentarer, ikke sant, alt det der. Så jeg føler at en venn hadde jo gitt en heads up i hvert fall. Det mm. føler jeg det minste man kan spørre om. Så
jeg ikke så fan over andre som skal på en måte gå over andre for å fremme seg selv. Det synes jeg litt sånn cheap, rett og slett, så jeg synes ikke det var fett. Men det sa jeg også til henne, og hun sendte meg en fin melding tilbake, og jeg tror hun skjønner hvor jeg kom fra, og så skjønner jeg også at hun så på det som en morsom ting, men jeg klarte ikke å tenke noe annet enn at den parrykken var jævlig støyk. Nei, sånn, how dare you? Neida. Og den sminken.
Skulle du på den festen?
Ja, egentlig. Jeg er veldig glad, ikke tro.
Skal vi gå på spørsmålsrunden?
Ja, det kan vi gjøre.
Hva var i posen?
Er det mange som spør om det?
Jeg hadde tenkt at det kom til å være et spørsmål.
Ja. Det er ingen som har spurt om det.
Forstiskende.
Kommer du til å svare på det noen gang?
Jeg har gått veldig mange runder med meg selv, og så har jeg tenkt sånn, hvorfor skal jeg si det? Fordi at hvis vi snakker om det at man er et forbild og har unge følgere og man må ta hensyn, så ser ikke jeg vitsen til at en jente på 16 år skal være sånn, ja, Nora tok det, så da kan jeg også ta det. Skjønner du? Så hva er vitsen?
Ja.
Da glorifiserer man jo på en måte enda mer.
Det har du ikke lyst til.
Nei.
Hvordan møtte du Tai Lopez?
Jeg møtte han gjennom fellesvenner som jeg kjenner godt. Så var vi et gjeng på en middag.
Hva slags venner?
Han var i Oslo fordi at han skal investere i noen venner av meg, som driver med forskjellige ting, sånn restauranter og treningssenter og sånn. Så var han i Oslo for å investere i dem. Han investerer i veldig mye over hele verden, holdt jeg på å si. Så det var veldig gøy. Fordi at jeg følte Tai Lopez når jeg flyttet til Australia og var sånn, åh, entrepreneurship! Og jeg drev med dropshipping på grunn av, men det vet ikke han da, jeg trodde ikke å si det, men
så han har egentlig vært litt forbilde for deg?
Jeg har liksom synes at han har vært kul. Ja.
Ok.
Men det var veldig merkelig at han la ut denne videoen og sånn. Så
ja.
What ethnicity do you think she is?
Det var veldig få som vet det riktig.
Ja.
Bortsett fra de som visste hvem du var fra før. For du har jo samisk bakgrunn.
Ja, jeg er veldig, man kaller for sånn nordkalottmix. Vi er både samisk, kvensk, finsk, sikkert russisk. Og så er oldefaren min tysker.
Vi går videre på spørsmålsrunden.
Ja.
Har du opplevd at venner forteller hemmeligheter om deg til media?
Tror ikke det.
Nei.
Det har vært ganger jeg har hørt fra en journalist nå at de ikke burde ha visst. Det er det. Men det vet
jeg. Da er det jo mest sannsynlig fordi ja, noen har sagt det.
Men jeg tror ikke det er venner.
Nei. Har du fortalt hemmeligheter om venner til media?
Nei.
Hva tenker du er forskjellen mellom deg og andre folk på din alder fra hjembyen?
Det er veldig vanskelig å liksom putte alle vennene fra hjembyen i en bås og si at det skiller jeg meg fra.
Mm.
Men jeg tror at jeg alltid har visst at jeg ikke hører til der, og at jeg har lyst til å gjøre noe annet. Så mine venner som har blitt i alt, og mange av dem har jo andre interesser enn meg. De er veldig glad i å dra på fjellet, kjøre snøskuter, fått barn, og veldig sånn like å bo der. Og noen har jo også studert i Oslo, men dratt tilbake. Og for meg så er det bare sånn, det kunne jeg aldri gjort.
Mm.
Jeg vil liksom alltid større. Så hvis jeg hadde flyttet fra Oslo, så hadde jeg kanskje flyttet til New York. Prøv noe nytt, noe større.
Hva var det beste med Kompani Lauritzen?
Jeg tror det var der på en måte jeg kjente at jeg fikk en sånn mestringfølelse igjen. Fordi at jeg følte meg så jævlig så lenge. Og så bare kjenne at jeg klarer ting. Jeg får til ting. Folk, helt nye folk, går overens med meg. Vi har det morsomt. Man gråter sammen. Man viser på en måte hele seg. Og det er bra nok, og du er akseptert. Det var veldig deilig. Og bare den mestringsfølelsen, den var så viktig for meg i denne healing-prosessen jeg har gått gjennom. Få litt styrke og litt sånn guts og punch tilbake. Jeg tror den var veldig essensiell for at jeg skulle på en måte starte podcast og komme meg videre. Så Kompani var veldig viktig.
Når var det dere spilte inn?
Det var i september, så dagen etter jeg var ferdig med Girls of Oslo innspilling, så dro jeg og spilte inn Kompani.
Oi!
Mm.
Oi, det må jo ha vært ganske heftig. Ja, for man tenker jo at det er nå, men det var jo ganske rett etter bruddet og alt sammen. Oi.
Ja, så det var veldig mye følelser i meg. Jeg var veldig sånn emosjonelt nedbrutt. Men det hjalp meg å finne gutsen igjen og liksom komme meg videre, komme meg opp.
Synes du det var skummelt eller tøft å reise da? Når du er midt i en sånn ganske heftig prosess, du går gjennom brudd.
Ja.
Du hadde fortsatt ikke dempet seg.
Det var egentlig det beste jeg kunne gjort. Det var så deilig å bare komme inn i en boble som er sånn, vi skal være i militæret. Ok, fuck yes, vi skal være i militæret. Ta meg vekk herfra. Heller det.
Oh, ja, det ser hardt ut, så det sier jo litt når du sier heller det. Hva synes du om at Johannes er med i Gift ved første blikk?
Det synes jeg er veldig koselig, egentlig. Vi har jo ikke hatt noe kontakt i det hele tatt etter det ble slutt. Men så synes jeg liksom mange ganger lurt litt på hvordan går det med han, og hva synes han om å se meg i media hele tiden og gjennom alt. Jeg synes det var veldig tøft når han la ut veldig mye greier for å håne meg litt etter det skandalebildet. Det synes jeg var litt kjipt, at han skulle liksom være morsom på min bekostning og sånn. Men jeg håper at han har det skikkelig bra. Han er en bra fyr som fortjener å ha det bra. Så er det også fint å se liksom de fine tingene med Johannes som jeg ser når jeg ser han på det programmet.
Og da du blir det sånn, ser på?
Ja, jeg har sett 2 episoder. Og det synes jeg er veldig morsom. Fordi det er, liksom, det er jo liksom den personen jeg ble forelsket i. Å bare huske de fine tingene med han også. For det er jo veldig fort når det blir slutt at man kan kanskje huske det negative og være litt sånn sint og frustrert. Men så når jeg ser på det, så er han, herregud.
Mm.
Han er nå skjønn, liksom. Åh. Han blir litt sånn.
Men er det ikke rart å se, for dere møttes jo på Love Island, og da spilte dere inn sammen. Er det ikke rart å se han på et program med en annen?
Ja, det er jo litt morsomt, selvfølgelig. Men nå er ikke det bare å møte noen, det er liksom man skal gifte seg med en gang. Det er veldig sånn drastisk. Ja.
Hva tenkte du, så jo også på debatten. Synes du det var skummelt?
Når de snakket om...
Ja.
Nei, skummelt og rart, men...
Ja.
Jeg tenkte veldig mye på sånn... jeg tenkte veldig mye på hva mamma og pappa ville med meg, og alle drømmer og håp de hadde for meg, og pushet meg så mye på skolen at jeg skulle ha 5 og 6 i alle fag, ikke sant? Og så er det liksom resultatet. Jeg synes bare det var surrealistisk, og tenkte veldig mye på hva de tenkte.
Mm.
Men...
Hva sier de nå?
De er veldig stolte og støttende. Jeg har et kjempenært forhold til begge to. Spesielt liksom, mamma og jeg har jo en mer sånn moderlig og datterlig relasjon, hvor jeg kan ringe når jeg leier meg og få liksom, å, det går bra. Du vet, det er bare baby. Når jeg trenger å gråte litt, så ringer jeg mamma, ikke sant? Og så er pappa veldig den der, ja, men gønn på å gjøre det her, jeg er stolt over deg, det er kult, det er gøy, jeg elsker podcasten.
Mm.
Jeg bare digger at han er på mitt lag.
Ja.
Så han er veldig uplifting, og det er amazing.
Det er bra. Det fortjener du.
Takk.
Det er viktig å ha folk rundt seg som støtter deg.
Ja, det er det. Jeg er veldig heldig med familien min. Jeg har jo også 2 store søstre som er liksom så kul og så flink. Eldste søstre min har jo vært på Stortinget og vært politiker, så hun skjønner jo også litt hvordan det er å være i en sånn storm, og hvordan det føles.
Mm.
Og så har jeg den andre søstre min som også bor i Oslo, som skal ha barn i hun også. Så vi blir jo på en måte en familie her, og hun er jo min beste venn i hele livet.
Og du gjennom betalte? Hele livet.
Ja.
Gratulerer.
Takk.
Apropos kjærligheten, hvordan går det med deg og kjærligheten?
Altså, kjærlighetslivet mitt er veldig sånn opp og ned. Det har vært det. Men jeg er nok på et sted nå hvor jeg er veldig bestemt på at jeg skal holde det hemmelig så lenge jeg kan, hvis jeg finner noen, og hvis at jeg liksom har ikke lyst, når jeg hadde offentlig forhold med Johannes og så Marius, og har lært at det kanskje er best å keep things to yourself. Jeg har ikke lyst til å være den håpløse romantikeren som jeg føler at jeg er enig ut, hvor det liksom sånn, funnet kjærligheten, nå er det slutt, funnet kjærligheten. Nei, så, og så er jeg på en bølge nå med å bare jobbe hardt. Jeg har planer jeg har lyst til å få gjennomført, og det har jeg lyst til å gjøre på en måte litt alene.
Mm.
Finne meg selv. Og være sikker på at jeg ikke går inn i et dårlig forhold igjen.
Er det sant at du og Anniken ikke er venner?
Det må man jo nesten se på Girls of Alton, nesten sånn, too! Når kommer den? Være. Hæ? Ja, den kommer i mot høsten.
Føler du at du har mistet litt av den nordnorske siden din etter at du har flyttet derfra?
Nei. Kanskje litt dialekt, men det er jo liksom man snakker jo etter hvert på en annen måte. Man blir jo får høre det hele tiden at mamma er sånn, du må ta vare på dialekten din! Ja, mamma, men det er vanskelig. Prøv å bo her fra du er 17-18 og bevare dialekten din. Det er ikke lett.
Nei. Blir du bredere når du kommer?
Ja. Jeg husker eksen min var med meg til alt, og han var sånn, hva i svarten? Jeg snakket med familien min. Det blir bredere, ja.
Ja, her kommer faktisk siste spørsmålet. Hva setter du mest pris på i dag?
Jeg setter mest pris på familien min, som inkluderer venner, for jeg ser på mine nære venner som familie. Og så setter jeg pris på meg selv, fordi jeg faen meg tenkte jeg klarte å komme igjennom alt det her, og det har gått bra. Kreds.
Ja. Du har jobbet veldig hardt, og ja. Jobbet veldig mye med deg selv, virker det som. Mm. Og ta konsekvensene og jobbe med det.
Dem har jeg tatt.
Ja, det er veldig tøft av deg.
Takk, det er tøft, hyggelig.
Takk, og tøft at du stiller opp her og vil snakke om det.
Ja, det føltes egentlig veldig bra, og det er veldig hyggelig å være her. Jeg synes denne podcasten er kjempebra. Jeg har ikke tort å være her tidligere, men det føles bra å være her nå.
Det er veldig hyggelig at du ville komme. Jeg har jo spurt deg før. Jeg tror ikke det var mangler på podcast-forespørsler i fjor. Men
nå føles det lett, og nå når jeg prater om det, så håper jeg jo også at folk kan kanskje... En ting jeg vil at folk skal tenke på, det er ikke dømme så fort. Man kan være kul på kompani og ha gjort noe dumt tidligere.
Mm.
Det gjelder generelt med alle mennesker man vet, ikke dem så fort. Og så to er at jeg håper at vi blir flinkere til å prate åpent om ting. At man ikke skal slakte folk så fort. Det hadde vært fint å være i et samfunn hvor man tør å si sine meninger, og man kan også endre meninger, men bare mer åpenhet, mindre jantelov.
Dømmer du selv?
Jeg er faktisk veldig lite dømmende.
Mm.
Og det er det jeg tror jeg liker med podcasten, at det er gøy å bare ta inn de folkene folk hater og har meninger om, og bare jatte litt.
Det er sant. Man kan lære noe av alle man møter. Tusen takk for at du ville komme.
Tusen takk for at jeg fikk komme.
Ha det bra.
Ha det.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands.
Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hei, Mathilde her. Jeg ville bare si takk for at du hører på podden. Og hvis du vet om noen som burde være gjest her, så må du bare sende meg en mail på mathilde@730.no. Så skal jeg prøve å gjøre mitt beste for å få de inn. Hvis du har lyst til å legge inn 5 stjerner, så blir jeg veldig glad.